Bratr Michal, kde pak je? Nevidím ho, tam je. Bratr Michal mluvil v závěru svého kázání o tom, že nám neřekl nic nového. Ani já vám neřeknu nic nového. Dokonce možná někteří z vás si řeknou, už zase začíná. Jak jste na tom s poslušností? Přiznám se, že pro mě je to každodenní bojová záležitost. Poslouchat. A vždycky znovu mě ohromuje jeden text Božího slova, který je v této záležitosti velice jasný a srozumitelný. Všichni ho velmi dobře známe. Myslím si, že ne všichni ho spojujeme s poslušností. Otevřme si prosím 6. kapitolu Lukášova evangelia a přečteme text od 46. verše. Lukáš 6 od 46. verše. Proč mi říkáte, pane, pane, když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a plní je. Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jim otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo mé slovo slyší a nenaplnil je, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a skáza toho domu byla hrozná. Rádi to zpíváme, že? Déšť padal a voda stoupala. Já vnímám jednu velice důležitou věc na tom příběhu, který pán Ježíš tady používá. Oba dva ti muži, ať to byl ten nemoudrý či moudrý, slyšeli. Oba dva muži slyšeli. Ale jenom ten moudrý poslechl. A zařídil se podle toho slyšeného. Ten nemoudrý taky slyšel, ale neposlechl. Nezařídil se podle toho. Vnímám, že aspoň v mém životě je poslušnost záležitostí, se kterou asi nikdy nebudu hotov. Pořád vždycky znovu musím bojovat právě s tou jakousi přirozenou vlastností, kterou v sobě mám, udělat si věci podle svého, zařídit si věci podle svého, dělat to, co se mně líbí, a ve velké většině případů to znamená neposlouchat. Minulý týden jsme s některými z vás, kteří tady jsou, prožili týden v jednom nejhezčích prostředí nebo koutů naší republiky v takzvané České Kanadě. A ostatní jezdili na kole, my s Boženkou už na kola nemáme, ne finančně, ale fyzicky, tak jsme navštěvovali nejrůznější pamětihodnosti a věci, které jsme v té oblasti chtěli vidět. A navštívili jsme taky vesničku, která se jmenuje Klášter. To jméno má podle toho, že tam kdysi skutečně veliký klášter, který mimo jiné zřídili a provozovali Pauláni, takže tam kdysi byl. Dnes tam už není, ale zůstal po něm obrovský kostel. Na tu vesničku a na to prostředí, ve kterém je, tak ten kostel je skutečně obrovský. A já jsem se dočetl v průvodci map, že v tom kostele je jeden z největších oltářů v Evropě. Říkal jsem si, chtěl bych ho vidět. Tak jsme s Boženkou vyjeli do kláštera a na těch dveřích byla tabulka. Průvodce, pan Macháček, je k dispozici na zazvonění. První dům nahoře nad kostelem provádí se od 5 osob nejméně. My jsme byli 2, tak jsem se smířil, že žádný oltář neuvidím. Žádnou raritu, na kterou jsem se těšil, prostě neuzřím. Tak jsme se šli s Boženkou trošku projít, vrátili jsme se zpátky a dveře do kláštera byly otevřené, do kostela. Stálo tam řada kol a tak jsme vešli dovnitř a to, co jsem tam viděl, mě skutečně ohromilo. Neviděl jsem nikdy tak monumentální dílo v takové stavbě, která z vnějšího pohledu vypadá poměrně ošuntělá, nic moc. Sice obrovská, ale nepříliš zvenku udržovaná. To první, co jsem udělal, je, že jsem sahl do brašny s fotoaparátem a vytáhl jsem foťák. Pane, tady se nesmí fotografovat, přečtěte si tu cedulku. Já jsem k ní ještě nedošel, takže jsem to nevěděl, ale zklamaně jsem tedy foťák dal do kabele a jsem si říkal, no tak třeba tady mají pohled, abych si koupil ten monument na obrázku. Mezitím tam došla další výprava a dvě takové mladší paní zašly až dozadu toho kostela a nepokrytě blejskali fotoaparáty. Výhoda jejich byla v tom, že měli takový ty fotoaparáty v mobilu, to je velmi nenápadné. Já mám digitální zrcadlovku, to je fotoaparát jak dělo, to když vytáhnete, tak si toho každej všimne. Nicméně ten průvodce si toho všiml, ale nechal to bez povšimnutí. A když jsme odcházeli, tak já jsem řekl, moc vám děkujeme, bylo to pěkné, ten oltář je skutečně něco, co jsem ještě nikdy v životě neviděl. Máte tady nějaké pohlednice, když se tu nesmí fotografovat, abych si aspoň něco odvezl na památku? A on říkal, jsou vyprodané. Ale kdybyste byl tak drzí, jako ty dvě slyším tam vzadu, tak jste si to mohl vyfotit. A já jsem mu řekl, víte, já jsem křesťan. Jsem věřící člověk v Pána Ježíše a snažím se učit poslouchat. Já si to nevyfotím. A s tím jsme odešli. Tak Michal mluvil o pokušení. Já jsem měl ohromný pokušení, protože vím, že kdybych šel dozadu a prostě bral na vědomí to, že ten průvodce dělá jako, že nevidí, tak jsem si pořídil docela zajímavou fotografii. Byl jsem tu chvíli Pánu vděčný za to, že jsem v tom pokušení s jeho pomocí zvítězil a že jsem mohl taky tomu Pánovi, který tam provádí, vydat svědectví o tom, komu patřím a proč některé věci nechci dělat. Já bych v té poslušnosti přečetl ještě jeden text ze Starého zákona. Text, který si velmi často připomínám. Bude možná trošku delší, ale snad vás to neunaví. Kniha Jeremiáše proroka, 35. kapitola. od prvního verše budeme číst. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů judského krále Joakima, syna Joziášova. Jdi k Rechabitům, pozví je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno. Pozval jsem tedy Jazaniáše, syna Jeremiáše, syna Chabacinášova a jeho bratry a všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna Jigdaliášova. Byla hned vedle síně velmožů na síní strážce Prahu Mesajáše, syna Šalumova. Postavil jsem před Rechabity poháry a džbány plné vína a vybídl jsem je. Napijte se vína. My víno nepijeme, odpověděli. Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal. Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte vinice a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky. Posloucháme svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co nám přikázal. Takže po celý život nepijeme víno, my, ani naše ženy, ani naše synové a dcery. Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice, ani pole, ani semeno ksetí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se přesně tak, jak nám přikázal. Teprve když do země vtrhl babylonský král Nebukadnezar, řekli jsme si, pojďme se před babylonským a aramejským vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě. Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma. Nenecháte se poučit? Neposlechnete má slova? Praví Hospodin. Jonadab, syn Rechabův, svým synům přikázal nepít víno a jeho slova se dodržují. Až dodnes nepijí víno, protože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. Já k vám ale mluvím znovu a znovu. A vy mě neposloucháte. Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky, proroky se slovy. Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, ať můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům. Vy ale vůbec nevnímáte. Vůbec mě neposloucháte. Ano, potomci Jonadaba, syna Rechabova, dodržují, co jim jejich otec přikázal. Mně ale tento lid neposlouchá. Bratři a sestry, nevím jak na vás, ale já, když jsem tu kapitolu četl, tak mě běhal mráz po zádech a byl to pro mě ohromný výkřičník do mého života. Kontrast, na kterém Bůh ukazuje stav judského národa těsně před tím, než byl odveden do babylonského zajetí. Stav, který se vyznačoval právě tím, že neposlouchali. Neřídili se podle Božího slova. Nerespektovali to, co jim Bůh dával jako dispozice pro jejich život. A někdy si říkám, neplatí to i pro tebe? Vzpomeň si na Rechabické. Byli ochotni poslouchat příkaz svého předka, který žil před 200 lety. 200 let Rechabitští dodržovali to, co jim jejich předek Jonadab přikázal. Jak si na tom ty s poslušností svého pána? Nemusí také jakoby povzdechnout a říct, ty mě vůbec nevnímáš, ty mě vůbec neposloucháš. Tak jsem si to chtěl s vámi znovu společně připomenout, že máme-li obstát v tom, o čem v té první části mluvil bratr Michal, tak je to neodmyslitelně spojeno s poslušností. Máme-li vítězně s Boží pomocí procházet pokušením, tak je to spojeno s poslušností. Pán Ježíš obstál v tom pokušení, protože poslouchal svého otce, respektoval jeho slovo. A vnímám to jako velice, velice důležitou věc. Příklad moudrého a nemoudrého muže není o moudrosti ke stavění. O tom, jak správně postavit barák. Příklad moudrého a nemoudrého muže je o poslušnosti. Oba slyšeli. Jeden se zařídil podle toho, co mu bylo řečeno, jeden poslechl a druhý neposlechl. Padají nám naše domy? Krachují naše plány? Jak je to s tím, co si předsevzeme a chceme učinit, udělat, bez toho, že bychom vnímali, že je tady někdo, kdo chce být prvním v našem životě? Kdo chce vládnout v našem životě? A kdo, promiňte mi to slovo, to vyjádření, kdo celou svou bytostí touží potom, abychom byli poslušní. Od samého začátku, od prvních stránek Bible až po poslední stránky Bible je náš vztah k Bohu charakterizován poslušností. Měl by být charakterizován poslušností. Vnímám, že o to jde od samého začátku až do konce. To, že do lidského života vešel hřích, byl důsledek neposlušnosti. Tak jsem to chtěl znovu společně s vámi připomenout, jak je pro nás důležité, abychom ty svoje představy, svoje plány, to, co se nám líbí a to, co bychom rádi dělali, dali až na další místa. A aby to první, to nejdůležitější, o co nám v životě jde, bylo to, co chce náš pán. To, co se líbí našemu pánu. Teprve potom má náš život smysl, teprve potom má náš život cíl a správný směr. Dietrich Bonhoeffer kdysi vyjádřil takovou zajímavou slovní hříčku. Ten, kdo věří, poslouchá. Ale jen ten věří, kdo poslouchá. Poslouchá ten, kdo věří. Tak bych byl velmi rád, aby jsme tuto skutečnost ve svém životě vnímali. Říkáme o sobě, že jsme věřící. Že věříme Pánu Ježíši Kristu. Že věříme jeho slovu. Jestliže se to neprojevuje poslušností v našem životě, bratře a sestry, nezlobte se, tak lžeme sobě a lžeme i Bohu. Amen.